De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? A todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe estamos a venres, hoxe xa é San Venres. Nos santificamos, xa saben, os venres, santificámonos porque, bueno, venres é o día no que remata a semana laboral, bueno, pois eso. Por eso lle chamamos sempre San Venres. Ademais, neste venres, que é santo, como todos os venres, pois quento sol a esta hora da mañá. Así que todos felices e contentos. Bueno, quero comenzar hoxe con unha reflexión. Despois de ler titulares de prensa como que que hai, en fin, determinadas profesións e determinados sectores que non atopan xente para traballar, por exemplo, na hostelería, tamén de escoitar e de ver os testimonios de empresarios que se queixan de que non atopan traballadores ou traballadoras, etc. E despois de que eses titulares e tamén eses programas acaben creando, bueno, pois unha visión sesgada, moitas veces inxusta, da situación na que viven moitos traballadores e traballadoras, non se preguntaron vostedes nunca por qué a eses programas levan sempre a empresarios que se queixan de que non atopan empregados e que culpan desto as axudas que reciben algúns colectivos e que nunca levan e nunca entrevistan ou preguntan a quenes rexeitan eses traballos, a quenes van ali e unha vez lle explican as condicións, pois din, non me interesa. Por que non lle preguntan a estes? Non? Ao mellor estaría ben coñecer por que non rexeita, por que rexeitan eses traballos ou por que non queren facelos. Non creen que ao mellor a nosa opinión igual cambiaba a opinión pública tamén, se escoitamos a alguén que nos explique as condicións que lle ofreceron, o soldo que se lle ofreceu. Bueno, algún deles, algúns destas persoas que van, que asisten a unha, que son, que os convocan, que asisten a unha entrevista de traballo, acaban contando a través das redes sociais que o que lles ofrecen, cales son as condicións. Algúns falan de que en hostelería pois ofrécense condicións de traballo, por exemplo, con testimonios de 12 horas, media xornada. O día ten 24, media xornada, 12 horas. 12 horas diarias con salarios de 800 euros líquidos, etc. Un recoñecido popular chef que se queixaba estas semanas en programas de televisión de que a xente non quere traballar, cando un xornalista se dirixiu a él para preguntarlle as condicións que ofrecía, deu a calada por resposta, non quixo responder a eso. Cando ese xornalista desvelou a través tamén das redes sociais que, bueno, pois este chef rexeitou dar explicación sobre as condicións que ofrecía, saiu o chef tamén a través das redes sociais indignados mostrando unha nómina, a nómina de un dos seus empregados para, según el, demostrar que pagaba salarios dignos. Pois bueno, os que saben disto, os que saben de legislación laboral, enseguida se deron conta de que a nómina que se exhibía a través de redes sociales non cumplía o que establece o mínimo que establece o convenio de hostelería, por exemplo. Este home publicou a nómina, pero non se deu conta que ni siquiera respetaba o que é obligatorio que lle establece o convenio de hostelería polo que se rixe. Por eso que, en fin, ás veces nos medios, sobre todo nos medios generalistas, nos programas de televisión, nos que se lles dá voz, os que denuncian que a xente non quere traballar, non se enteran, ao parecer, destas cousas que salen despois nas redes sociales. Sí que se enteran cando aparece un vídeo de alguén e non sei que para apropiarse del e poñelo pois no seu programa, non? O sea, siguen as redes sociales moito para algunhas cousas, pero parece que para outras non. E así tamén se crea a opinión pública. Bueno, sobre xornalismo, quería tamén empezar hoxe o programa con unha coa columna que firma Marco Suart en el diario.es, que titula As cloacas e o xornalismo de Estado. Fala neste caso deso, de xornalismo do Estado. E di que unha das enfermedades máis comuns do xornalismo é o xornalismo de Estado. E que é fácil de detectar, ademais, ao profesional que padece esta enfermedade, que se expresa con ínfulas de estadista, de quen coñece os entresixos da realidade mellor que ninguén, e que alardea en tertulias e en reunións de posuir informacións de suma trascendencia que, por responsabilidade, debe manter na reserva porque soltarse da lingua podría afectar a importantes intereses. Cando o xornalista se ufana de saber moito máis do que conta, podemos diagnosticar que a súa enfermedade é irreversible e que solo cabe desexarlle unha honrosa extremaución profesional. O xornalismo de Estado é un mal que está o aceito dende o mesmo momento no que o informador dá os seus primeiros pasos no oficio. Calquera pode resultar contaxiado ao menor descuido, pero está demostrado que a enfermedade ataca máis facilmente a quen carece de anticorpos suficientes contra desa debilidade demasiado humana chamada vanidade, tan ben retratada no Eclesiastés. Hai que recoñecer que non é doado resistirse ao atractivo de estar cerca do poder. Que un presidente che dé unha palmadinha afectuosa nas costas, que participes en corrillos con un rei, que un banqueiro te invita a unha cea na súa casa. En fin, de aí a perder a noción da función do xornalismo, só hai un pequeno paso. Que algúns, embriagados na súa fatuidade, dan incluso sin darse conta. Un xornalista padece xornalismo de Estado, por exemplo, cando asume como un feito inevitable e incluso necesario a existencia das cloacas do Estado, como se escoitou este mércores a un dos participantes no acto de presentación do libro O xefe dos espías, unha biografía do ex-xefe dos servizos secretos Emilio Alonso Manglano, escrita polos xornalistas de ABC Juan Fernández Miranda e Javier Chicote. Se todos os países ateñen, ou como pensan algúns que se garantiza a seguridade e o benestar dos ciudadanos. E que hai que explicarlles como nenos pequenos que a democracia ten alcantarillas, ou creron que o conto de que as cousas funcionan, creeron o conto de que as cousas funcionan por arte de magia, decía. Sí, é probable que todos os países teñan as súas cloacas, pero a función do xornalista non é aceptalas con aspaventos de grande estadista, sino resistirse éticamente á súa existencia. Así o tachin de inxenuo é meter o nariz neses desagües para denunciar eventuales vulneracións da legalidade e os dereitos. A conivencia de moitos informadores coa pretendida razón de Estado levounos a non enterarse, en algúns casos, peor aínda, a enterarse e facerse os suecos cando os galas asesinaban ou secuestraban a ambos lados da fronteira con Francia ou cando axentes do CSID perpetuaban operacións inconfesables para protexer a Juan Carlos I dos seus escándalos amoroso-financieiros. Ou máis recentemente, cando dende o Ministerio do Interior do Goberno de Rajoy se creou unha brigada patriótica para espiar a supostos inimigos do Estado e xa postos desbaratar probas das corruptelas do PP. Que se sepa, todas estas operacións nas alcantarillas, máis que garantir a nosa democracia, o que fixeron foi socavala. A historia do oficio máis bello do mundo, como definiu García Márquez, está chea de silencios cómplices co poder, como xa lexendario que gardou de New York Times cando se enterou do plan da CIA para invadir Bahía Cochinos, operación que tivo un resultado tráxico para Estados Unidos. Por suposto que o xornalista de Estado replicará que as cloacas auténticas son outra cousa, que as verdadeiras cloacas, dirá, son un asunto moi serio no que moitos homes e mulleres xóganse a vida 7 días á semana e 24 horas ao día para que ti poidas vivir nunha sociedade libre e próspera. Unha democracia, para que sea merecedora de tal nome, exixe unha permanente fiscalización das institucións por parte da ciudadanía. E o xornalismo é un dos instrumentos por excelencia para desenvolver esa tarefa. E isto exixe non traspasar certas fronteiras nas relacións co poder, eso que chaman liñas vermellas, como lamentablemente sucedeu en moitos casos dende a transición ata os nosos días. Por fortuna, cada vez hai maior diversidade de medios e multiplicaronse os recursos tecnolóxicos para divulgar a información. E non cabe dúda de que xornalistas de Estado seguirán existindo, ao menos mentras siga existindo a vanidade. O que cambiou é que os seus silencios non teñen hoxe o mesmo poder de ocultación dos feitos que tiñan noutrora. Marco Schuart, as cloacas e o xornalismo de Estado. Así comezamos, así empezamos esta outra mirada de hoxe. Estamos a venres, é día 5 de novembro. Como sempre, damoslle esa benvida a todos e a todas, e como sempre, como cada día, agradecémoslles de corazón que estean aí, que escollan esta sintonía para estar acompañados, a sintonía de Radio Leiros. Moitísimas, moitísimas gracias. Bueno, chegou o momento de saudar tamén a Parisares, está aí ao fronte dos controis técnicos da radio, ocúpase da técnica aquí en Radio Leiros, pero ademais de iso, pois xa saben, cada día neste programa, pois comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola, París, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Como estamos?
Pois moi ben, moi ben. Ademais, ven aí un fin de semana, con sol.
Semana con sol.
Creo que mañá mesmo sábado vou facer solete. Que auga que caeu, van medrar as grelos, as navizas, os nabos como se cuollas, a factura da luz a devolver, en fin, isto unha gozada.
Unha felicidade. Total. Da factura da luz, do gas, non sei que. Cuidado, porque...
Esta cousa mal.
Sí, hoxe mesmo lía na Voz de Galicia, o que supón, o que, pues, de incremento, é dicir, o que gastaremos máis os fogares, este ano ou no novo ano, debido á subida da enerxía, fundamentalmente. Sí, carburantes, estamos centrándonos moito na subida da luz,
claro.
Os carburantes,
en xeral,
toda a enerxía, sufriu unhas subidas tremendas.
Claro, e de aí se desprenden os derivados. Que son os derivados? A cesta da compra. Queridos e queridas, a cesta da compra.
Detrás da enerxía ven todo o demais que se encarece, claro.
Vostedes non notaron que o que antes mercaban a un prezo, agora, o mellor está entre un 15 e un 20% máis caro? Non notaron? A cesta da compra subiu unha barbaridade nas últimas semanas.
Os carburantes están tamén en rexistros históricos, e demais, La Voz titulaba hoxe que as familias pagarán este ano 1.600 euros este ano, por gastos do fogar e do transporte.
Non é unha broma.
Non é unha broma, exactamente.
Iso sí, hai cousas que non... Esas non suben.
Non,
os salarios.
Bueno, exacto, suben. Ou se acaso se suben, pois cómese, a inflación cómese toda esa subida. Este ano falase unha subida do 2% dos salarios dos funcionarios e demais, pero a inflación está no 5 e pico, ou no 6, casi, que, por tanto, hai un 4% de perda de poder adquisitivo.
Imagínate nese sector, 2%, pero canto subiu a luz? Que porcentaxe subiu a luz? Que porcentaxe subiu o gas? Que porcentaxe subiu a cesta da compra? En fin, pero non hai traballadores,
Un reflexionaba sobre eso ahora porque a verdade é que a veces non reparamos esa dinámica, ¿no? Una que todo se vai movendo, pues decimos, sale un señorillo e di que non encontra traballadores, digo,
curioso.
¿Y por qué algún día non chaman a algúns que foron
a outra parte?
Que acudiron a esa convocatoria para o posto de traballo e lle preguntou, "E usted por que non quixo coller ese posto de traballo?"
Ademais, e que isto aconteceu no tema mediático de un día para outro. De un día para outro, antes todo iba fantástico e maravilloso da vida, e de un día para outro, non hai traballadores, non era? Como que? De un día para outro? Non. Que va? Home, eu che podo contar que eu pouco fun un viaxe en tren, e somente se estaba a maquinista, que era unha muller. A maquinista, nada máis, nin revisor, nin nada. E andaba a muller como tola, non funcionaba ben o tren, as portas non abrían, iba cunha chave maestra, corría dun lado, abría polo outro. Que me están contando? Pois isto é verídico, O sea, non había nin revisor, non había nada máis que a maquinista. Un tren. Pasan as cousas que pasaron e que se non pasan máis é porque, os anxos da garda teñen unhas asas como camións, Pegaso, non? Porque senón, é un milagre todo isto.
É un milagre. En fin. Hoxe 5 de novembro, Benres,
sí, señor,
San Benres, San Zacarías, ademais.
Home, parabéns. Parabéns, Zacarías. Isto como é, os Zacas, non? Como o diminutivo.
Zaca,
pero
Zacarías. San Zacarías, exactamente.
Parabéns. E, menudo día, porque hoxe é o Día Internacional das Persoas Coidadoras, que isto é moi importante, porque o peso social, o peso de traballo, o peso emocional que teñen as persoas coidadoras hai que recoñecelo e, sobre todo, principalmente na nosa sociedade, hai que axudar. Hai que axudar o coidador, que é esencial.
Cuidar pues, o coidador.
Cuidar o coidador.
Moitas veces aquí o doutor Caramazana, cando falamos de eso, non? A importancia de cuidar os cuidadores, os que
esencial,
cuidan.
Esencial, efectivamente. Sí. Tamén hoxe o Día Mundial da Concienciación sobre os tsunamis. É algo que, bueno, penso que ninguén pode concienciarse, non? Cando ves un tsunami, bueno, como teñas a mala sorte de toparte con un tsunami, xa podes correr, pero vamos, como corre camino, porque vamos, vas listo. E tamén hoxe o Día Mundial do idioma romaní, porque o do pobo romaní é que curioso, o sea, non ten nación, é un pobo, bueno, errático, que está por todo o mundo, pero sí que ten xerarquía, ten rei, ten príncipes, ten patriarcas e ten un idioma propio, ¿eh? Un romaní ten un idioma propio, algo que bueno, que é moi difícil de conservar porque mira que o teñen complicado, pero aí está. Ademais de todo iso, un 5 de novembro, un día como hoxe, pues mira, no 1639 en Boston fundouse a primeira oficina postal dese país, ¿eh? Que data, pues iso, de comezos do 17. Tamén un día como hoxe, no 1910, España adoptou o acordo de introducir o ancho de vía normal europeo para os seus ferrocarrís. Pero non pensen que foi, vamos, así inmediato, ¿eh? Non, a cousa tardou o seu. Tamén un día como hoxe, no 1932, en Barcelona, estreábase a película Mata Hari, protagonizada pola divina Greta Garbo. Todo un acontecemento. Tamén un día como hoxe, no 1933, no País Vasco, aprobábase o referéndum do Estatuto Vasco. Tamén un día como hoxe, no 1940, en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt era elixido presidente por terceira vez, algo inusual, completamente inusual. O que pasa é que isto podía darse, pois iso, cando o país estaba en guerra, como era,
guerra, claro.
Como era o caso, non? Tamén, un día como hoxe, no 1968, tamén nos Estados Unidos, o republicano Richard Nixon era elixido presidente, co 43,4% dos votos. Isto é importante sinalar estes porcentaxes, porque xa sabes que hai xente por aí que digo «Ah, presidente ilegítimo!» Cuidado, aquí se nomea presidentes co 43 dos votos, cuidado. Tamén, un día como hoxe, no 1971, en España, o boxeador Pedro Carrasco proclamábase campeón mundial da categoría do peso lixeiro. Que antes o boxeo aquí tiña un peso, tiña unha aceptación tremenda. Agora xa non. Pero antes, vamos, todo o mundo estaba pendente aí da televisión. Tamén un día como hoxe, no 1975, Johan Cruyff recibía o Balón de Ouro, o cual acreditábao como o mellor xogador de Europa. Somente hai un español que ten o Balón de Ouro, E non é de agora. Sabes quen é, non?
Señor
Luis Suárez.
Señor Suárez, señor, máis Coruñés,
efectivamente.
Estivo aquí nesta emisora, aquí en Radio Leiro,
sí, señor.
En un programa do ben querido Nano García.
Estivo aquí e, bueno, que foi Balón de Ouro, grande xogador, internacional, seleccionado e seleccionador nacional, tamén, cuidado, é o único Balón de Ouro que temos. Sí, sí. Tamén un día como hoxe, no 1992, en Estrasburgo, España ratificaba a Carta Europea das Linguas Minoritarias ou Rexionais, polo que adquire, entre outros, o compromiso de recoñecelas, respetalas e promovelas. Isto que falamos sempre, non? De as cartas europeas, tratados internacionais, que non somente tomar a foto e firmar.
Non é só firmarlo, sino que despois hai que cumprilas.
Hai que cumprilo, hai que cumprilo. E cuidado co que dicen.
Redactar as leis a eles para que para o seu cumplimento.
Efectivamente. Bueno, pois isto aconteceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1999, en Estados Unidos, un xuiz federal declarou que Microsoft ten unha posición de monopolio. Tamén un día como hoxe, no 2004, en España, o goberno presentaba o superordenador máis potente de Europa, construído pola empresa IBM. Un día como hoxe, tamén, no 2004, en Chile, o exército chileno asumiu por primeira vez a súa responsabilidade institucional nas violacións de dereitos humanos cometidas durante a dictadura de Pinochet. E un día como hoxe, no 2009, despois de que a empresa Facebook alertara acerca dunha intrusión da CIA entre os seus usuarios, a CIA non se desculpou ni nada disso, simplemente mercou unha empresa de tecnoloxías con capacidade para vixiar todos os acontecimentos na rede. Polo tanto, queridos amigos e amigas, se están en Facebook, nas redes e tal, que saiban que están permanentemente vixiados pola CIA. E non é broma, que ás veces un pues, fala, non, por aí, poñe cousas e depois chega pues, a fronteira con Estados Unidos e lle din, un momento, que estou parado, usted vai ter que falar aquí un pouco connosco. Bueno, non é a primeira vez.
Non hai que irse tan longe, ni siquiera ir a CIA,
por iso.
O sistema ese Pegasus que se adoptou para
Pegasus, da ESA,
en España,
tamén,
sí, que
tamén.
Pertence a unha empresa israelí, bueno, pues esa empresa foi, ahora mismo está sendo acusada de Estados Unidos, en Estados Unidos, pues porque está, porque espiou a medio mundo, vamos, a dirigentes de todos os países.
Ahí está. E ollo, cuidado cos que se din nas redes, porque despois iso, vas traspasas unha frontera e tal, un momentinho, pase por aquí.
Nas redes ou incluso hasta polo móvil.
Sí, cuidado, que polo móvil nos escoitan, vamos, non vayan a pensar, estamos permanentemente espiados.
Pois sí, señor.
Seguimos, ademais de todo isto, un día como hoxe, pois nacían grandes persoeiros, como a actriz británica Vivien Leigh, como músico Ike Turner, o marido de Tina Turner, o cantante Joe Dassin, o exfutbolista e adestrador argentino César Luis Menotti. Hoxe tamén está de cumpreanos Art Garfunkel, famoso polo dúo Simon e Garfunkel. 80 anos ten Garfunkel, E se lle notan, se lle notan. Sigue cantando, pero bueno, nin a sombra do que foi. Tamén un día como hoxe nacía o escritor, debuxante e humorista Perich, o músico Grant Parsons, dos Flying Burrito Bros, tamén o bandoneonista e cantautor argentino Rubén Juárez, a cantante e actriz Teresa Rabal, que ten xa 69,
os seus aniños, claro.
Ten os seus anos, e Brian Adams, o músico canadiano. E entre outros, hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, o pianista de jazz Art Tatum, o grande poeta español do 27, Luis Cernuda, o debuxante historietista René Goscinny, o de Asterix o Galo, estas cousas, tal, e tamén un día como xe nos deixaba o grande cantor, cineasta e actor Leonardo Fabio, que non se lembra de ella, ya me olvidou, fuiste mi un verano, fin, todas esas cousas, baladas románticas que se levaban antes tanto aló polos 70, por aí, no verán estas cousas. Bueno,
cantas cousas pasaron un día
montón,
como hoxe,
un
5 de novembro.
Morías de cousas que acontecean.
Por certo, imos a ir co tempo rapidamente, pero antes estaba vendo aí unha información que publica Infolibre hoxe, que di que Partido Popular e Vox en Madrid danlle carpetazo ao escándalo das mortes nas residencias. E claro, estaba me acordando eu que a veces di o saber popular, non? O papel aguanta do que lle poñen. Acordádevos cando Pablo Iglesias era o responsable das residencias?
Bueno.
E por que agora PP e Vox non queren investigar o que pasou nas residencias de Madrid? E non queren saber ou publicar que o que Pablo Iglesias teóricamente permitiu que se fixeran nelas?
Amigo, porque...
Porque quen era responsable das residencias...
Bueno, eles.
Eran eles, non?
Claro, amigo.
Bueno, en fin, digo...
Pero non te preocupes, iso non se ve facer moito,
bueno, imos alá.
Moito foco non se ve
poñer. Imos co tempo.
Imos co tempo. Un rayo de sol. Rayo de sol.
Pois sí, rayo de sol, sí, señor. Tenemos, bueno, Meteo Galicia para hoxe ainda fala de que pode caer algún chubasco ocasional, máis probable canto máis ao norte. Teremos hoxe temperaturas sin cambios, estaremos xa con alternancia de nubes e claros. Veremos moito sol xa na xornada de hoxe, o vento do nordés moderado na costa, frouxo no interior. Fin de semana, mañá sábado, tamén influencia anticiclónica, tempo seco, ceos pouco nubrados en xeral. Pode haber nevos pola mañá, sobre todo no interior, e algunha nube baixa ao norte. Temperaturas mínimas sen cambios, pode xiar, cuidado, en zonas do interior sobre todo, pero tamén non se descarta en zonas próximas á costa. As temperaturas mínimas, as temperaturas máximas van a experimentar un lixeiro ascenso, e as mínimas baixan un pouco, con, xa digo, formación de xeadas. O vento do nordés en xeral frouxo, con intervalos moderados. Eso mañá. O domingo, de novo, situación anticiclónica, posibilidade de algunhas nubes baixas ao norte, temperaturas mínimas en lixeiro ascenso, máximas sen cambios. Vento do nordés moderado no litoral atlántico, frouxo no resto. E comezamos a semana o luns aínda con predominio das altas presións, pero xa hai unha motiña, porque chega unha fronte moi pouco activa que vai a rozar o norte da península e que traerá un significativo aumento da nebulosidade. Ceos máis nubrados canto máis ao norte, non se descarta algunha chuvia feble, pero alá ao norte de Lugo, con temperaturas que van a experimentar un moderado ascenso que será máis acusado nas mínimas, e con vento que soprará de compoñente norte frouxo. De entrada, fin de semana bonito.
Oh, qué bien, qué bien.
O sea, fin de semana bonito, soleado.
Ya tocaba, tocaba,
ya tocaba, pues eso. Bueno, ímonos rápidamente a darlle un repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses, mirar que o que destacan nas súas portadas actualizadas os periódicos da Coruña.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pues repasamos os titulares da prensa coruñesa. Destaca La Voz que os carburantes están en prezos históricos, están máis caros que nunca. O precio medio do litro de gasolina é agora en Galicia un 2,7% máis alto que no anterior récord. O anterior récord foi, fíxense, en 2012, que foi cando o IVA pasou do 18 ao 21%, e alcanzouse o maior récord do precio dos carburantes, da gasolina concretamente. As familias este ano pagarán 1.600 euros máis por gastos do fogar e do transporte, titula. Tamén destaca que os autónomos entran en pánico diante da previsión de desabastecemento. O 40% da facturación anual do pequeno comercio concéntrase nos últimos meses do ano. Recolle tamén unha ciberestafada de Redondela, asegura, levaronme 1.700 euros, aínda que bloqueei a conta. Chámase Verónica Martínez e hai 6 afectados galegos máis que negocian unha conciliación co seu banco para obter a devolución do diñeiro que lles esfumaron, que lles mangaron. Titula tamén La Voz, unha parella de Santiago lanza a modalidade de aluguer turístico de vivenda barco. Rexentan unha casa vacacional en Bugallido, en Ames, e agora outra casa, en este caso flotante, no porto de Baiona. Tamén titula La Voz, máis de 600 casos activos de coronavirus en Galicia, con 84 positivos nunha xornada. Atención a que non se relaxen demasiado, non relaxar demasiado, en fin, as medidas de prevención, porque empezan lixeiros repuntes en diversas zonas de Galicia, entre elas aquí na que estamos. Tamén destaca este diario que Xénova sinala ao xefe de gabinete de Ayuso como responsable da batalla interna, que revertir a obesidade con unha inxección é o achádego de un grupo de investigación galego. Tamén titula La Voz que a Xunta impulsa unha lei para axilizar a implantación de empresas en polígonos e recolle a morte de unha nena de 6 anos unha traxedia entre Madrid, dúas máis están graves ao ser atropeladas á saída de un colexio de Madrid. Un desgraciado accidente de tráfico onde aparecer unha nai pois atropellou as nenas que estaban sobre a acera. Pois, bueno, en lugar de frenar, acelerou ao parecer e, bueno, unha auténtica desgracia. Morreu unha nena de 6 anos e outras dúas están feridas graves. Miramos agora os titulares máis destacados de La Opinión da Coruña. París.
Pois imos con eles. De entrada, o primeiro titular é que Galicia é a comunidade na que máis sube a criminalidade, aumentar un 15% os furtos. Tamén que Ourense supera a Coruña como área de Galicia con máis casos de COVID. Que este ano se aconsella que todos os menores de 6 anos se vacinen contra a gripe. O aumento de uso de toallitas e máscaras provoca atascos na depuradora de Bens.
Isto único que bueno, unha das cousas que demostra que somos o que hai xente bastante guarra, non? Con perdón,
pois sí.
Porque
pois sí.
Si van a depuradora é porque se tiran a través dos batres.
Efectivamente.
E iso é algo que debería, a estas alturas, todo o mundo debería saber que non se pode facer.
De onde vai todo este traballo de concienciación, de reciclaxe e demais. Mais Emilia Pardo Bazán volve ao seu sitio en Méndez Núñez, que o PSOE e Marea aproban o seu acordo fiscal co apoio do PP ás bonificacións, que Formoso pide actualizar o estatuto en materia de competencias locais e un novo pacto local. Descoñecidos causan graves danos nos campos de fútbol de Iñás e Montrobe. Isto falaba onte aquí o propio alcalde de Oleiros. Tamén que Abegondo expedenta por ampliación ilegal a Perreira e a B baixo a espada de Damocles. Tamén titula La Opinión que foi detido na Coruña por roubar nun supermercado e agredir a dous vixiantes. Curtados o tráfico, dous carrís nun tramo do paseo marítimo este domingo, tamén na Coruña. aprazado polo de agora o curte de luz que afectará a máis de 400 veciños en Uxes. Reforma laboral, que sabemos até o de agora e como están as negociacións, e outro dos titulares. Pregúntase tamén la opinión, que a cláusula de nuda propiedade. Tamén titula este xornal que o Executivo salva os presupostos 2022 e tende a man o diálogo, que foron detidos 4 adolescentes da banda Bloods por agredir e ameazar unha menor en Madrid, e por último, titula tamén l'opinión, o enxeñeiro xubilado de Cuenca que desencadenou a fin da plusvalía. Moito lle debemos a estes pequenos heróis descoñecidos que, gracias a eles, final, sí, gracias a súa pelexa, non, até o final, pois lles debemos moito. E son, pois eso, ya digo, esos pequenos heróis descoñecidos.
Bueno, imos agora cos titulares, con algún dos titulares del Ideal Gallego. Destaca que o Pleno da Coruña aproba as ordenanzas fiscais que bonifican as familias numerosas e as monoparentais, que a estatua original de Emilia Pardo Bazán volve ao seu lugar primixenio en Méndez Núñez, e que o Rosales celebra os seus 25 anos cunha exposición de bonsais. Destaca tamén que suben a 84 os novos contagios da COVID en Galicia e aumentan a 640 os casos activos. Frío polar, chubascos, tormentas, heladas e nevadas, protagonistas da primeira fin de semana en novembro. Así titula este diario. E tamén destaca que foi detido un xoven por roubar en un supermercado da Coruña e agredir a dous vixiantes para evitar o seu arresto. Con estes titulares, cos titulares de Líder Gallego, pechamos esta primeira parte. De seguida volvemos. Hoxe iremos na segunda parte ao Museo dos Oleiros para falar dese obradoiro que vai empezar este sábado, un obradoiro do San Martiño. Tamén un pouco coñecer como foi o outro, aquel de Racuta, en singular, do que xa lles falamos aquí. Será nuns minutos despois do boletín.